Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Tere päevast kõigile kuulajatele. Alustab saade Fookuses Euroopa majandus. Täna on saates külas Euroopa Parlamendi liige ja sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. Tere.
Tervist.
Mina olen Romet Tomas Tiitsar. Igaks juhuks mainin ka siin saate alguses, et me salvestame saadet kolmapäeval 21. detsembril. Enne kui me hakkame Euroopa majandusest rääkima, nagu ka saate nimi ütleb, siis räägime korra sisepoliitikast. Eelmise nädala alguses oli teie Riigikogu valimistel kandideerimine veel lahtine. Vahepeal pole uudiseid selle kohta tulnud, et kas te kandideerite?
Jah, see oli minu jaoks väga keeruline küsimus. Selles mõttes, et ma põhimõtteliselt ei ole kunagi toetanud nii-öelda partlust, et valimistel osalevad peibutuspardid, kes juba ette teavad, et nad valitaval ametikohale ei lähe. See on ka põhjus, miks ma ei osalenud kohalikel valimistel. Praegu on olukord minu jaoks teistsugune. Ja ma olen selle enda jaoks läbi mõelnud ja jah, ma kandideerin Riigikogu valimistel. Ja jah, ma ei kavatsa inimesi petta selles mõttes, et ma ei välista Eestisse tagasi tulekut, enne kui lõpeb minu Euroopa Parlamendi saadiku aeg, aga loomulikult hakkab see sõltuma valijate soovist ja tahtest. Sest noh, ma ei saa seda kõrvale jätta ja ma pean arvestama sellega, et ma sain väga, väga tugeva mandaadi Euroopa Parlamenti minekuks. Ehk Eesti inimesed ütlesid seal välja, et nad soovivad mind näha Euroopa Parlamendis. Nii et jah, kandideerimine Riigikogu valimistel oligi sellepärast mulle raske otsus, aga ma pean ka arvestama, kui kehvas olukorras on praegu minu koduerakond, kus ta vajab igasugust tuge ja jah, ma olen selle ka enda jaoks läbi mõelnud, et kui inimesed hääletavad, soovivad, siis ma ei välista Eestisse tagasi tulekut.
Nii et kui teid valitakse Riigikokku, siis te tulete tagasi?
See sõltub valimistulemusest, sõltub kas sotsiaaldemokraadid lähevad valitsusse või ei, seal on erinevaid näitajaid ja loomulikult pean ma seda vaatama ka Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis.
Aga oletame, et te saate palju hääli ja sotsiaaldemokraadid saad valitsusse.
Ma ei hakka praegu sellel teemal spekuleerima, siis kui see tulemus on käes, siis vaatame edasi.
Okei. Erakondade kantar Emori detsembri reitingutes omavad sotsid hetkel 9% toetust, Norstati järgi 6,6%. Miks on sotsid sellises madalseisus?
Ma arvan, sellel ei ole ühest põhjust ja ei ole mõtet varjatagi, et loomulikult noh, meie erakond ei saa rahul olla selle praeguse tulemusega. Me näeme, et me oleme paljudele valijatele erakond number 2. Oleme erakond number 2 Reformierakonnale, Eesti 200-le, isegi Keskerakonnale, et no ongi puudu see natukene, kuidas saada valikust number 2 valikuks number 1. Täna tegelevad Eestis kõik erakonnad sotsiaaldemokraatiaga või sotsiaalküsimustega, jätame demokraatia kõrvale, sotsiaalküsimustega, alustades EKRE-st, lõpetades Reformierakonnaga. Ehk sisuliselt, no jutumärkides võib öelda, et sotsiaaldemokraatide teemad on kaaperdatud, või me ise pole suutnud veenvalt, selgelt, arusaadavalt nendel teemadel rääkida. Sest noh, mina olen veendunud, et sotsiaaldemokraatlik erakond on see, mis tegelikult seisab Eestis. Sotsiaalküsimuste eest ja demokraatia eest. Aga kui me ei ole suutnud seda oma valijatele või Eesti inimestele piisavalt seda hästi seletada, siis ei ole kedagi süüdistatud, tuleb peeglisse vaadata ja tuleb seda tööd teha arusaadavamalt paremini. Ma loodan, et valimiskampaania annab selleks ka rohkem võimalusi meie erakonnale.
Aga millega te tulete valimiskampaanial välja, mis eristaks teid teistest erakondadest?
Me räägime praegu 21. detsembril, kui meie erakond alles neid, ütleme, loosungit ja põhiseisukohti, programmi, me alles teeme, alles kujundame, loomulikult ei tule seal mingisugust maailmarevolutsiooni. Sotsiaaldemokraadid on seisnud ja seisavad kõigi õiguste ja kõigi vabaduste eest ja loomulikult praeguses olukorras, kus kriis on pannud meie vaesed, muutnud veel vaesemaks ja need, keda abistada, nende arv on oluliselt suurenenud. Loomulikult peame me tegelema praegu esmajärjekorras sellega, et meie inimesed saaksid hakkama, et meie inimesed elaksid selle kriisi üle ja kui ma ütlen meie inimesed, siis ma ei mõtle mina mitte ainult kodanike inimesi, vaid ka meie ettevõtted. Mõlemad vajavad tuge. Nii meie inimesed kui ka ettevõtted ja ma vaatan seda just ka Euroopa Parlamendi poolt, kui palju teised riigid panustavad näiteks ettevõtluse toetamisesse, siis kindlasti, no mina olen seisukohal, et Eesti ei tee piisavalt. Jah, ma möönan, et laustoetamist ei ole vaja. Aga kui ma vaatan ka Eesti suurust riiki ja meie IT-arenguid, meie e-arenguid, me peame olema suutelised, leidma üles need, kes abi vajavad. Jah, ka mina ei vaja praegu abi, ma saan endaga hakkama. Jah, on ka pensionäre, kes ei vaja abi ja saavad endaga hakkama, no, millele viitas mingi aeg tagasi ka peaminister Kaja Kallas. No ta üle naerdi, aga see on fakt. Inimesed on erineval elujärjel, aga me peame suutma üles leida need, kes täna abi vajavad ja me peame suutma neid aidata.
Ja liikudes vaikselt edasi Euroopa teemadele, siis näiteks Ekranet, kelle populaarsuselt teine erakond Eestis ja nende valitsusse pääsemisest on olnud viimasel ajal palju juttu. Kuidas see mõjutaks Eesti mainet Euroopas, kui Ekra saaks valitsusse?
Ekra on olnud valitsuses ja Ekra on valitsuses näidanud, kuidas nad käituvad. Ja praegu Ekra on ka see erakond, kelle kohta sotsiaaldemokraadid on väga selgelt välja öelnud, et praegu see Ekraga me lihtsalt ei näe kooste võimalusi, sest nende väärtused ja nende maailmapilt on nii teistsugune. Ma ei tea, kas see on üldse Eestis mingit elanikkonna gruppi, keda Ekra ei oleks solvanud, alustades arstidest õpetajatest, rääkides venelastest, ukrainlastest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga kuidas see peegeldus Eesti mainele? Noh, muidugi pidin ma ka Euroopa parlamentis väga tihti vastama küsimusele, mis teil viga on? Miks te valite parem äärmuslasi, kui teie riik on tuntud liberaalse riigina, vaba turumajandust toetava riigina, inimõigusi austava riigina? Teil on kõik nii hästi, millest selline pööre? Ja jällegi, noh, minemata väga minevikku, eks seal on erinevaid põhjuseid, kus me peame jällegi endale etteheiteid tegema, aga ka rahvusvaheliselt käis üle. Ma loodan, et käis üle ja tagasi ei tule nii-öelda parem äärmuslaste laine. Mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides. Samas näiteks Põhjamaades me näeme, et sotsiaaldemokraadid on valimistel võitnud. Taanis võitsid Rootsis, mis näitab, et jälle sotsiaaldemokraatia laine, ma loodan, hakkab tõusma, noh, rääkimata Saksa valimistest, kus ka võitsid sotsiaaldemokraadid.
Aga liikudes Euroopasse täpsemalt, siis umbes nädal tagasi tuli uudis selles, kuidas kõrgeid europoliitikuid süüdistatakse Kataarilt pistise võtmises. Nende hulgas oli Europarlamendi asepresident Eva Kaili, kelle kodust leiti 600 000 eurot sularaha. Kokku konfiskeeriti üle 1,5 miljoni euro, lisaks Kailile peeti kinni veel mõned sotside fraktsiooni kuuluvad või kuulunud liikmed. Belgia meediateadel tunnistas täna Eva Kaili raha varjamise üles. Seda peetakse üheks suurimaks Euroopa Liidu korruptsiooniskandaaliks. Teie kuulute Euroopa parlamendi sotside fraktsiooni, mis toimub seal ja ega teie pole pistist võtnud?
Ma ei ole pistist võtnud ja mul ei ole kunagi ka pistist pakutud. Ja kui pakutakse, ei võta, ütlen ka selle kohe ära. Noh, loomulikult see oli šokk. Sellepärast, et kui meie fraktsioonis on 150 liiget, noh, peaaegu 150 liiget, ikka me puutume kokku erin mõnede inimestega rohkem, mõnede inimestega vähem. Ja noh, tööalaselt puutusin ka mina korduvalt Eva Kailiga kokku. Noh, rääkimata sellest, et oli sotsiaaldemokraatide esindaja, ehk asepresident ka Euroopa parlamendi juhtkonnas, muidugi see oli šokk. Ja kas see šokkerib edasi või ka palju sinna veel lisandub teisi Euroopa parlamendi saadikuid, paistab, et mingisugused nimed on juba välja tulnud, nendest räägitakse, kas lisandub veel keegi, ma ei oska täna ennustada. Kuidas fraktsioon reageeris? Fraktsioon otse kohe nii-öelda arvas Eva Kaili fraktsiooni koosseisust välja, arvasta kutsusta tagasi Euroopa parlamendi asepresidendi kohalt. Nii et noh, sellega nagu meie fraktsioon andis väga selge signaali, et korruptsioon, pistise võtmine on lubamatu. Eile toimus ka erakorraline büroistung, kus arutati ka seda, kuidas edasi. Nüüd me peame esitama uue asepresidendi kandidaadi. Ja ma arvan, et ka see uus asepresidendi kandidaat saab olema märk selle kohta, noh, millise hinnangu sotsiaaldemokraadid on siis Eva Kaili tegevusel andnud. On arutatud ka selle üle, kas me vajame mingisuguseid täiendavaid reegleid. Noh, Brüssel on lobistamise pealin. Kui ma ise 2019. aastal Euroopa parlamenti tööle läksin, siis ma arvan, ma sain noh, iga päev mitmeid palveid kohtumisteks. Erinevalt PR-firmadelt, lobifirmadelt, aga ka ettevõtetelt, noh ja rääkimata riikidest. Ja ma võtsin oma põhimõtteks, et ma kohtun nendega. Ja tõepoolest esimese sügise jooksul mul oli umbes 100 kohtumist. kõikvõimalike lobistidega, kõikvõimalike ettevõtetega, et aru saada, mis Brüsselis toimub. Meil on see süsteem Euroopa parlamendis olemas, kus me anname üles, täidame informatsiooni selle kohta, kellega me oleme kohtunud, et oleks näha, oleks teada, millised parlamendi saadikud, kellega on rääkinud, kellega kohtunud. Mina olen seda alati täitnud. Kas see on kohustuslik, ta ei olnud. Nii et noh, kindlasti on selliseid elemente, mida saaks veel parandada, mida saaks muuta, sest noh, mis on oluline? Oluline on anda sündmusele hinnang, see on antud. Aga oluline on ka vaadata, kuidas tulevikus mingit taolist kordumist välistada. Kas me saame väita, et 705 parlamendi saadiku seas ei ole rohkem, ma ei tea, korruptsiooni kahtlusega inimesi või inimesi, kes tulevikus võivad korruptsiooni õnge langeda? Muidugi me ei saa seda. Ja on ka praegu Euroopa parlamendis parlamendi saadikuid, kellele kehtib küll parlamendi saadiku immuniteet, puutumatus, aga kellel oma koduriigis on mõned kriminaal või administratiiv asjad käimas. Neilt võib saadiku puutumatus ära võtta ja tihti ka hääletatakse selle poolt, et saadiku puutumatus ära võtta. Nii et noh, need meetmed on. Aga suureks küsimärgiks ongi praegu see, kuidas ennetada, et kuidas teha nii, et sellist juhtumit ei tuleks või viia see miinimumi peale, sest noh, tõesti see on lihtsalt piinlik, kui Euroopa parlamendi asepresident jääb vahele pistise võtmisega, peidab raha mööda kohvreid, põgeneb kohvritega, asjasse on segatud tema elukaaslane, tema isa, tema perekond, see muidugi on see väga-väga piinlik.
Aga kas on võimalus, et keegi pääses ja pole veel lihtsalt vahele jäänud?
Mina saan aru, et see uurimine käib. Euroopa parlamendi president on öelnud, et antakse igasugust abi uurimisele. Meie fraktsioon on otsustanud ka nii-öelda fraktsiooni siseselt moodustada komissioni ja vaadata, kas saaks midagi veel paremaks teha. Kusjuures seda fraktsiooni sisest komissioni ei juhiks mitte keegi praegustest parlamendi saadikutest, noh, et ei oleks kallutatust, vaid keegi endistest parlamendi saadikutest, kes on täna parlamendist kõrval, aga kes tunneb parlamendi tööd ja kes tunneb meie fraktsiooni tööd. Nii et me selle protsessi me nüüd lähiajal käivitame, kui me puhkustelt tagasi tuleme. Ma tõesti loodan, et see on selline õppetund kõigile. Kas ma saan välistada, et veel mõni nimi välja ei tule? Ma ei saa seda välistada. Eks see pilt on selge siis, kui kõik nimed on välja öeldud. Ka praegu on paar meie fraktsiooni liiget, saadikud Belgiast, Maria Arena ja Mark Tarabella on nii öelda lõpetanud oma tegevuse kas siis komissionide juhtide või asejuhtidena, raportööridena, vaid on taandunud nii-öelda lihtliikmeteks, kuni nende puhul oli tegemist nende assistentidega, keda süüdistati korruptsioonis, kuni siis pilt saab selgeks, kas ja mis moodi nad olid kaasatud, kas nad on süüdi või ei. Nii et praegu lihtsalt tuleb usaldada uurimist, tuleb teha maksimaalselt koostööd uurimisega ja siis teha oma järeldused.
Aga mis nende pististe eesmärk oli? Kuidas sai Eva Kaili ja teised fraktsiooni liikmed Katarile kasulikud olla?
Ma saan aru, et Eva Kaililt oodati, et ta esineks Euroopa parlamendis Katari toetavate sõnavõttudega, aitaks läbi lükata viisavabaduse sõlmimist Euroopa Liidu Katari vahel. Ja noh, loomulikult, kuna Katari inimõiguste küsimused olid niivõrd päevakorral ka MM-i kontekstis, siis ilmselt oodati talt ka seal positiivseid sõnavõtte ja noh, nii palju kui nüüd tagantjärgi on tema sõnavõtte analüüsitud, jah, tõepoolest ta mõned korrad ka esines plenaaristungil. Kas üks parlamendi saadik saab muuta fraktsiooni seisukohta või Euroopa parlamendi seisukohta ei saa? Aga noh, selge see, et kui oli vaja Kataril kas või siseriiklikult või mõnel riigil on vaja siseriiklikult välja öelda, meid toetatakse Euroopa parlamendi väga kõrgel tasemel ja saab öelda, et seda teeb näiteks Euroopa parlamendi asepresident, siis inimesed, kes ei tunne Euroopa Liidu otsustamismehanisme, võivad arvata, et sellel on tõesti väga suur jõud. Euroopa parlamendi visavabadust kehtestada ei saa ja üks või kaks või noh, 10 parlamendi saadikud seda määrata ei saa. Siin on ikkagi fraktsioonid ja parlamendi saadikud. No ma olen kindel, valdavas enamuses lähtuvad ikka oma südametunnistusest ja parimatest arusaamadest.
On öeldud, et terve see olukord näitab, et rahaga on võimalik osta mõjuvõimu Euroopas. Kas Euroopa Liit on kaotanud oma usaldusväärsust?
Euroopa parlament kindlasti kaotas oma usaldusväärsust. Ma arvan, et see peegeldub mõnes mõttes ka teistele institutsioonidele, noh, mis ei ole nende suhtes õiglane. Aga loomulikult Euroopa parlamendi autoriteet sai kannatada. Kas see on nüüd ainulaadne? Ma arvan, ei. nii kaua kui inimesed on olnud, nii kaua kui inimlikkus, nii kaua on olnud ka nõrkused, nii kaua on olnud ka kurjategijad, nii kaua on olnud korruptante, kes raha pakuvad, raha võtavad, no on ju meil ka Eesti riigi siseselt küll ja küll korruptsioonikeis juhtumeid, mõnesid menetetakse ka praegu. Nii et noh, midagi sellist noh, väga-väga üllatavat loomulikult ei ole, inimesed on inimesed. Ja kurjategijad on kurjategijad, kõigi rahvaste seas on kurjategijaid. Ma arvan, kõigis asutustes on inimesi, noh, kes võivad minna nii-öelda libedale teele. Mis võib-olla Euroopa parlamendi puhul teeb selle kõige traagilisemaks või kõige kurvemaks on see, et Euroopa parlament on tegelikult Euroopa Liidu ainuke demokraatlikult valitud institutsioon. See on ainuke institutsioon, kuhu inimesed valivad oma esindajad. Nii et tegelikult ma ei kujuta ette, mida tunnevad praegu need inimesed, kes valisid Eva Kailit. Sest ühelt poolt ta tegi suurt kahju Euroopa parlamendile, ta tegi suurt kahju meie fraktsioonile, aga tegelikult ta vedas alt ju kõiki neid inimesi, kes tema poolt hääletasid.
Kui Katar ei jätkel vahele, siis kas on võimalik, et Venemaa või mõni muu riik on veel kellegi ära ostnud?
Ma ei oska sellele vastata. Ma ei tea nendest juhtumitest, ma ei ole millestki kuulnud, aga ma arvan, et see uurimine noh, võib anda selgema pildi, arusaadavam pildi. Euroopa parlamendi saadikud on oma välja ütlemistes vabad. Ja vahel, kui ma kuulan, mida nad räägivad Venema kohta, no siis nad tule taevas appi. Seal on ikka nii Venemad toetavaid seisukohti, Putinid toetavaid seisukohti, Ukraina sõjavastased seisukohti. Kas need inimesed räägivad niimoodi seetõttu, et see on nende maailma vaade ja nad päriselt arvavad niimoodi ja arvavad niimoodi nende valijad? Või on neid mõjutatud, ma ei tea, desinformatsiooniga, infooperatsioonidega, millest tegelikult Venema ja Kreml on ju väga-väga osavad. Ma ei oska seda hinnangut anda. Aga noh, kui te vahel kuulate plenaaristungite sõnavõtte, no seal kuuleb ikka igasugu asju. Ehk nagu ma tavaliselt ütlen, et igal parlamendil on olemas oma Žirinovski, igal parlamendil on olemas oma tolad ja Euroopa parlament ei ole selles mõttes erand.
Financial Times kirjutas nädala alguses, et Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid kokkuleppele, et kehtestavad 15%-lise tulumaksu miinimumi suurfirmadele. Euroopa Liidu riigid peavad nüüd 2023. aasta lõpuks kandma direktiivis sätestatud ettepanekud üle siseriiklikesse õigusaktidesse. See mõjutab ettevõtteid, kelle aasta käive on vähemalt 750 miljonit eurot aastas. Eestis jällegi, kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba. Kuidas te vaatate selle direktiivi peale ja kas Eestis peavad need ettevõtted hakkama tulumaksu maksma ka ettevõttesse investeerimisel?
Jah, tõepoolest Euroopa Liit lõpuks selle otsuse vastu võttis. Aga no ma arvan, et siin tuleb ka öelda, et tegelikult on taalist tulumaksu määra toetanud OECD eestvedamisel peetud läbirääkimistel üle 130 riigi. Et see, et taoline muudatus või taoline ettepanek tuleb, oli teada. OECD läbirääkimised ja seal kokku lepitu oli riikidele nii-öelda vabatahtlikuks täitmiseks. Nii et see, mida Euroopa Liit praegu tegi, ta muutis selle riikidele kohustuslikuks. Kas see on Eestile hea? Ma ei ole majandusekspert. Ma saan viidata sellele, mida räägivad minust targemad inimesed, kes tunnevad majandust. Nad ütlevad, et see ei ole Eestile ideaalne lahendus. Aga see oli sisuliselt Eestile ainuke lahendus, et mitte jääda vähemusse. Ja kui Eesti oleks selles küsimuses jäänud vähemusse, oleks see kindlasti tähendanud ka lööki Eesti mainele. Need, kes teavad meie maksussüsteemi, teavad, et meie puhul ei ole tegemist mingi maksuparadiisiga või segase maksusüsteemiga riigiga, kuhu ettevõtted püüavad tööl tulla just sellepärast, et ma ei tea, siin on madalad maksud või saab kergelt erandeid. Need, kes meie süsteemi tunnevad, nad teavad. Aga noh, me ei saa unustada, et Eesti on ikka väikese majandusega riik. Ja paljud meie maksunduse detaile teavad, ega neid nii palju ei ole. Nii et kui kuskil oleks tulnud info selle kohta, et Eesti oli vastu, miks Eesti oli vastu, aga võib-olla sellepärast, et nad tahavad saada maksuparadiisiks. No mis iganes, selline negatiivne infokild. Ma kardan, et see oleks Eesti majandust võib-olla isegi rohkem negatiivselt mõjutanud, kui see, kui me peame praegu siis järgmise aasta lõpuks oma seadusandlust muutma ja muutma teda selliselt, et hakkaksime täitma nüüd juba meile siis kohustuslikuks muutuvat tulumaksumäära. Nii palju kui mina aru saan, jah, seda tuleb hakata maksma, mis moodi detailselt, ma saan aru, seal on väga palju tehnilisi küsimusi ja kindlasti oskavad eksperdid seda paremini seletada.
Euroopa Liit leppis kokku ka paar päeva tagasi gaasi hinnalaes, milleks sai 180 eurot megavatt-tunni kohta. See tuli oodatust madalam, sest algselt pakkus Euroopa Komisjon hinnalaeks 275 eurot megavatt-tunni kohta, kuid sellel on ka mitmeid kaitsemehanisme, mis takistavad selle kasutamist. Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles näiteks, et see ei ole Eesti jaoks ideaalne lahendus. Mida te arvate?
Ma olen Riina Sikkutiga absoluutselt nõus, aga võib-olla ma tahaksin rõhutada ka, et tegemist on ajutise lahendusega. Ta hakkab kehtima veebruari keskpaigast, vist oli 15 veebruar, ja esialgu ta kehtib aasta. Et selle lahenduse eesmärk on tagada Euroopa Liidule ja liikmesriikidele gaasitarnete kindlus järgmiseks aastaks. Selle talve varud on meil olemas. Aga järgmisel aastal on Euroopa Liit olukorra ees, kus meil kaovad ära varud, mida me oleme siiamaani saanud Venemaalt. Ja nii palju, kui ma olen kuulanud ka volinik Kadri Simsonit, kes on Euroopa Parlamendi saadikuid väga hästi briifinud. Maailma turul lihtsalt on puudus, et ei ole neid tarnijaid, kes saaksid Venema koha sisse võtta ja Venemat täielikult asendada. Mis tähendab, et hinnaralli oli suvel, praegu on hinnad tasakaalustunud, aga miski ei välista, et see hinnaralli tuleb tagasi, kui hakatakse kevadel suvel valmistuma järgmiseks talveks. Ehk Euroopa Liidu perspektiivis ma saangi aru, et probleemiks ei ole mitte praegune talv. Jah, meil on kõrged hinnad, jah, meil on kõrge inflatsioon, aga me oleme gaasiga varustatud. Probleemiks saab järgmine talv ja nende varude hankimine. Ja selleks, et see oleks võimalik ja võimalik mõõduka või normaalse hinnaga, selleks oli vaja ka hinnalage kehtestada. Loomulikult peab sellega kaasas käima ka tarbimise piiramine. Ma tean, et Euroopa Liidus arutati ka, kas tuleks välja kuulutada nii-öelda kriisi olukord või kriisi eelne olukord, sest see oleks muutnud siis ka piiramise, tarbimise piiramise liikmesriikidele kohustuslikuks. Täna me näeme, et liikmesriikid on nagu inimesed ise, piiravad oma tarbimist, aga kas see on piisav, et saada varustatud ka järgmiseks talveks, no siin on praegu küsimärke, nii et ma tahaksingi rõhutada, et see on ajutine, ta kehtib, et üle elada mitte see, vaid järgmine talv. Ja jah, nagu te ka ütlesite, sinna on sisse ehitatud ka kaitsemehanismid, sellest võib loobuda, kui vajadus selle järgi kaob. Nii et mina näen seda, võib-olla tõesti ma olen täiesti nõus Riina Sikkutiga, kes tunneb seda valdkonda väga hästi ja kui ta ütleb, et see pole ideaalne lahendus, nõus, et see pole ideaalne lahendus. Aga Riina Sikkut selles samas intervjuus ütles ka seda, et praegu oli palju olulisem Euroopa Liidu ühtne käitumine, ja just ka Ukraina sõja kontekstis. Nii et selles mõttes selle lahendusega tuleb elada, teada, et see lahendus on ajutine ja loota, et turu normaalne, turu majandus taastub, kui ka pakkumine gaasile suureneb.
Ja see on ainuke asi, mida kokku lepiti, et Euroopa Liidus lepiti kokku ka heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi uutes tingimustes ja seal juures ka uues kauplemissüsteemis, mis on mõeldud transpordi ja sooja tootmise kütustele. Bensiin, diislikütus ning väikestes katlamajades kasutatav gaas ja põlevkiviõli lähevad aastas 2027 CO2 kvoodi võrra kallimaks. Eesmärk on suunata tarbimist rohelisema energia suunas. See mõjutab otseselt ettevõtjaid ja ka tavalisi inimesi, et kui meil juba praegu on hinnad suuresti laes, siis kuidas eurooplased selle alla neelavad?
Meil on praegu kriis. Me ei tea, kui kaua see kriis kestab. Ja loomulikult, nagu me ka enne rääkisime, praegu kriisi ajal kannatavad inimesed ja ettevõtted tuleb abistada. Aga see ei tähenda, et teine liin, nii-öelda rohepööre või taastuv energiale üleminek peaks seisma jääma või seda tuleks pidurdada. Need on kaks protsessi, mis peab toimuma paralleelselt. Aastakümneid räägiti sellest, kuidas tuleb üle minna taastuv energeetikale. Noh, Eesti näitena ajal täna me näeme, kuidas süüdistatakse, mida jätis üks valitsus tegemata, mida jätis teine valitsus tegemata. Nii et mina näen seda terminit, 27, kui konkreetset terminit, nüüd on viimane aeg hakata tegutsema, hakata poliitilisi otsuseid vastu võtma. Ja Eesti kontekstis, ma arvan, see on praegu väga hästi ajastatud. Meil on tulemas valimised, mis tähendab, et ametisse asuv riigikogu, neil on võimalus rohepöörde osas ja taastuvenergeetikale ülemineku osas väga palju ära teha. Ja tavaliselt tehaksegi ju suured reformid, suured muudatused pärast valimisi. vahetult enne valimisi hakatakse jälle säästma, hakatakse jälle mõtlema, ei ole sellist julgust, ei ole sellist pealehakkamist nagu vahetult pärast valimisi. Nii et kajastamise mõttes, ma arvan, see on õigel ajal tehtud otsus, aga mina jah, kuulun nende hulka, kes usub rohepöördesse, kes usub, et me oleme teinud väga palju vigu sellega, et me ei ole Eestis arendanud taastuvenergeetikat nii nagu oleks pidanud. Kas me peame päevapealt loobuma põlevkivist loomulikult ei ja kriis on kriis. Kriis tuleb üle elada, aga samale peab valmistuma ka tulevikuks ja peab valmistuma selleks, et kui meil on 10 aasta pärast uus kriis, me oleksime paremini varustatud.
Ja samal teemal edasi rääkides siis Euroopa Liidu läbirääkijad jõudsid esialgsetele kokkulepetele ka süsiniku turu reformimises. Kokkuleppe järgi peaksid liikmesriigid vähendama süsiniku heidet 2005. aasta tasemelt 2030. aastaks 62%. Eelmise aasta seisuga on võrreldes 2005. aastaga heidet Euroopa Liidu üleselt juba vähendatud üle 37%. Ehk siis vaid 25% on veel vaja minna, et lisaks hakatakse senises kiiremini vähendama tasuta kvootide mahtu nendel sektoritel, mis süsiniku piirimeetme alla lähevad, ning 2034. aastaks lõpevad need täies mahus. Kuidas teie suhtute sellesse plaani? On see piisav ja kuidas tulevad Eesti ettevõtted sellega toime?
No jällegi, ma saan ainult usaldada eksperte, kes selles valdkonnas tegutsevad ja kes ka Eesti seisukohti nendel läbirääkimistel väljendasid. Need otsused ei tule kuskilt selgest taevast. Need otsused räägivad läbi ministrid. Need otsustes lepitakse kokku kõigi 27 riigi ministrite vahel. Seda, et on olemas eesmärk ja selle eesmärgini jõuda, ongi vaja konkreetseid plaane, konkreetseid samme. Kui ei tulda aastate kaupa või noh, paari aasta kaupa plaanidega välja, no siis eesmärk on kuskil kaugel. Millega rahvusvahelised organisatsioonid on tuntud? Nad on ju tuntud selle poolest, kui eesmärk ei suudeta täita, no siis tuleb võtta suurem eesmärk ja lükata see kaugemasse tulevikku. Ma arvan, et see, et praegu on seaduse tasemel või noh, kohustlikus korras kokku lepitud kliimaeesmärgid ja kliimaneutraalsus Euroopa Liidu tasemel, ma arvan, see on positiivne. Kas Eesti saab sellega hakkama? No ma eeldan, et see minister, kes Eesti huve esindas või peaminister, kes Eesti huve esindas ja sellega nõustus, vaatas läbi kõik poolt ja vastu argumentid ja nõustus heas usus, ehk nõustus teadmises, et me suudame seda täita, me suudame seda teha. Jällegi, ma tulen tagasi Riigikogu valimiste juurde, ma arvan, et Riigikogu valimiste järel ongi õige aeg kõik need väga põhimõttelised küsimused Eestis läbi arutada. Nagu ka metsanduse strateegia, ka seal on erinevad seisukohad, kui palju metsad seovad, ei seo, vanamets, uusmets, kui palju meil tuleks metsaraiet, kas hoida samasugusena, suurendada, vähendada. Need on kõik oma vähel väga palju seotud küsimused. Ja need küsimused tulekski kohe pärast. Kindlasti hakatakse nendest rääkima valimisdebattides, aga ma arvan, et nende küsimuste juurde tullakse ka pärast Riigikogu valimisi. Ma väga loodan, et tullakse.
Ja nagu me saate alguses ka veidi rääkisime, siis vaesemad Euroopa Liidu riigid on hoiatanud rikkamaid riike nagu Saksamaa oma tööstuse toetamise eest ilma solidaarsust üles näitamata. Eestis on Euroopa suurim inflatsioon, kui teised riigid toetavad rohkem oma ettevõtteid, siis Eesti jääb neist maha. Kuidas me selle probleemi lahendame?
Ja ma olen sellega täiesti nõus ja ma leian, et Eesti peabki oma ettevõtteid rohkem toetama. Jah, me oleme olnud kinni selles eelarve tasakaalus ja jah, ma tean reformierakonna seisukohti ja jah, ma tean, et sotsiaaldemokraadid on täna reformierakonnaga samas valitsuses, aga te nimetasite paari fakti. Lisaks sellele Eesti OECD andmetel on kannatanud kriisis kõige rohkem. Eesti pensionärid Euroopa Liidu statistika alusel on ühed vaesemad Euroopa Liidus. Meie palgalõhe on suuruselt number 2, Läti läks meist küll mööda, suuruselt number 2 Euroopa Liidus. Meie perede pihta on löönud kriis, COVID-kriis, Ukraina-kriis, majanduskriis, energeetika ja inflatsioon ja hinnatõusud kõige rohkem. Et noh, selles olukorras tulebki toetada inimesi ja ettevõtteid. Kui ma kuulen, et ettevõtted panevad ennast kinni ja koondavad töötajaid, siis sellega me tekitame jälle juurde neid inimesi, kes ei saa palka, kes ei saa ise ära elada ja kes tulevadki meie sotsiaalsüsteemile täiendavaks lisakoormuseks. Ma ei taha kasutada pahas mõttes sõna lisakoormus, aga kellega peavad hakkama tegelema sotsiaalkaitsesüsteemid ja sotsiaalabisüsteemid. Seda tuleks ennetada ja jah, ajutiselt kriisiolukorras tuleks aidata ka Eesti ettevõtteid. Mitte ainult mikro ja väikesi, vaid ka suuri. Ja siin ma leian, et Saksamaale ette heitada, muidugi nad on õigustatud. Sest nii suurel määral nagu abistab Saksamaa oma ettevõtteid, ei suuda Eesti mitte kunagi teha. Ei suuda paljud Euroopa Liidu liikmesriigid mitte kunagi teha. Mõnes mõttes ma saan sakslastest aru. Kui nende majandus väheneb, nende SKT väheneb, siis see ei mõjuta mitte ainult neid, vaid see mõjutab kogu Euroopa Liitu, mis ju sisuliselt, mille üks tugisammas on Saksamaa majandus. Nii et noh, muidugi meie majandused ei ole võrreldavad. Meie toetused ei saa kunagi olema võrreldavad. Aga kindlasti peaksime me rohkem täna aitama just eesmärgi põhiselt, mitte kõiki ja mitte üle välja, vaid neid, kes täna abi vajavad.
Aga oletame, et märtsis valimiste ajal sotsid saavad valitsusse, siis mida peaks konkreetsemalt tegema või mis see päris plaan oleks? Kuidas aidata?
No ma olen kindel, et seda arutatakse täna ka valitsuses ja noh, see konkreetne plaan peaks olema minu nägemus. Ma ei saa praegu rääkida kogu oma erakonna nimel, sest nagu ma ütlesin, me programmi alles tehakse ja see oleks minust vale rääkida kogu erakonna nimel. Aga Eesti on piisavalt väike riik. Me peaksime teadma tegelikult kõiki oma inimesi. Me peaksime teadma kõiki oma ettevõtteid. Ja me peame suutma neid lihtsalt aidata. Ja nagu me ka enne rääkisime, ma ei toeta seda, et toetusi makstakse kõigile. Kõigil ei ole seda vaja. Ja noh, mina olen oma toetused ära annetanud. Aga polegi vaja seda mulle üle kanda. Võt see raha peaks minema sinna, kus teda on rohkem vaja. Me peame suutma üles leida need, kes abi vajavad, olgu nad siis füüsilised inimesed, füüsilised isikud, konkreetsed inimesed, perekonnad, ettevõtted. Ja nendeni peab see õige abi jõudma. Ja jällegi, ja see on ajutine, saan sellest aru ja see ei saa muutuda püsivaks meetmeks, ehk ka seda tuleb ettevõtetele väga selgelt seletada. Praegu on kriis, praegu tuleb aidata. Sest kui me praegu kriisi ajal ei aita, siis millal veel? Ma kuulen ka Eesti majandus ülevaateid, kus öeldakse, et noh, meie majandusel ei lähegi kõige kehvemini. Ja siis ma kuulen, kuidas suletakse uksi, kuidas inimesi koondatakse. No seal on ka siis järelikult mingisugune ebavõrdsus sees. Euroopa Liidus arutati ebanormaalselt suurt kasumit teenivatelt ettevõtetelt kasumi ümber jagamist rohepöördesse, aga ka inimeste abistamisesse, ettevõtete abistamisesse. Ma arvan, see on väga õige ja see on väga õigustatud ja seda tulekski praegu teha.
Aga kuidas on tajuda hetkel Euroopas võimuvõitlus, kas suured riigid nagu näiteks Saksamaa kasutavad ära olukord, et oma riike kõrgemale tõsta?
No muidugi igaüks võitleb enda eest. Ja noh, me näeme seda ju ka sanktsioonipoliitika puhul. Kui Euroopa Liidus arutatakse sanktsioone, kes ütleb, et ei tohi sanktsioonide alla peab panna Venema, ma ei tea, teemandi majandust, sest see mõjutab nende siseriiklikku majandust, kes ütleb, et ei tohi sanktsioonide alla seada gaasi või teisi energiaallikaid, kuna see mõjutab nende majandust. Loomulikult, ja sellest ma saan ka aru, et ollakse eelkõige väljas oma riigi, oma siseriiklike huvide eest. Aga kuskil tuleb sellest siseriiklikust huvist lahti lasta, kui see on rohkem Euroopa Liidu huvides tegutseda koos ja tegutseda ühiselt. Jah, sakslased võitlevad täna oma majanduse eest, jah, need kritiseeritakse, ma arvan, õigustatult. Aga teiselt poolt, nagu ma ütlesin, ma saan ka neist aru. Kui nad tahavad oma ettevõtteid aidata, neil on selleks võimekus olemas, kui nad otsustavad selleks laenu võtta, see on nende otsus. Ja praeguses olukorras leian mina, et ka Eesti peab rohkem abistama oma ettevõtteid, mitte nüüd väikseid ja mikro- ja keskmisi, vaid ka suuri ettevõtteid. Sellepärast, et noh, sellega me hoiame ära lihtsalt selle, et tulevikus veel suurem arv meie inimesi langeks vaesusesse ja nad langevad vaesusesse selle kriisi ajal.
Ja rääkides Venemaa sanktsioonides, siis eelmise nädalal kiitis Euroopa Liit heaks 9. Vene sanktsioonide paketti. Sinna sanktsioonide nimekirja lisati rohkem kui 100 inimest ning 3 Venemaa panka ja 4 meediaväljaannet. Kehtestati piirangud Vene droonitootmise sektorile, Vene lennundusele ja nii edasi. Palju sanktsioone, aga kas selles piisab, et lõpetada seda Ukrainas? Kas sanktsioonid töötavad?
Ma väidan, et nad töötavad. Võib-olla neil tõesti ei ole sellist lühiajalist tulemust ja noh, sõda täna ju kestab. Aga neid sanktsioone on ka kehtestatud samm-sammult. Kui me läheme tagasi märtsi, selle aasta märtsi, siis Euroopa Parlament ju tegelikult tegi ettepaneku seada embargo kõigile Vene energiakandjatele. Nafta, gaas, kivisüsi kõigele. Seda ei tehtud. riigid ei olnud selleks valmis. Kuigi sellel plenaaristungil, kus Euroopa Parlament oma ettepaneku tegi, oli kohal ka komissioni president Ursula von der Leyen. Tagast küsiti, et on see realistlik, et kui me seame Vene kõigile energiakandjatele embargo, kas me Euroopa Liit saab hakkama. Ta ütles, et saab olema kallis, see saab olema keeruline, aga jah, saab hakkama. Valitsused ei olnud valmis sellega kaasa tulema. Nii et seepärast käibki selline tükeldamine. Tükikene siit, tükikene sealt ja nüüd on sõda kestnud varsti saab juba 10 kuud, varsti on aasta. Ja me ikka veel räägime Venema pankade sanktsioneerimisest, kuigi esimene kord sanktsioneeriti nad vist juba suve alguses. Aga see kõik on kuidagi poolik, neid sanktsioone paberil võetakse vastu, aga nende rakendamisel ikka otsitakse mingisuguseid augukesi, et välja vingerdada, ikka otsitakse mingisuguseid erandeid, et need mitte täies mahus rakendada, et see on selle sanktsioonipoliitika puudus. Aga sanktsioonipoliitika suur pluss on see, et Euroopa Liit on ühtne. Ma arvan, et see on väga tugev sõnum. Ja isegi kui me ei näe nende sanktsioonide vahetut mõju võib-olla kohe ja praegu, siis see, et Euroopa Liit püsib ühtsena, on väga kõva sõna. Ja ma arvan, et see on ebameeldiv üllatus Vladimir Putinile ja tema toetajatele. Mis mulle sanktsioonipoliitika juures ei meeldi see lehma kauplemine. Et nii kui pakett on laua peal, tuleb välja jälle kas Ungari või keegi teine ja hakkab sinna erandeid sisse kirjutama. Ja siis selleks, et Ungarit jälle saaks ikka sanktsioonipaketi taha, lubatakse Ungarile midagi. Võt see lehma kauplemine on praeguses kontekstis, kus Euroopas on sõda, Ukrainas on sõda, inimesed surevad iga päev. See on vale ja see pole õige, aga see on poliitika ja see on Ungari.
Aga oletame, et te saaksite ainu isikuna otsustada, mida peaks Euroopa Liit tegema, siis mida peaks Euroopa Liit paremini tegema, et Ukrainat aidata?
Ma arvan, et Euroopa Liit peaks kõigil rinnatel olema aktiivsem, tugevam ja parem. Sõjaline abi Euroopa Liidu liikmesriikidel on võimekus aidata Ukrainat palju rohkem. Sanktsioonide 100%-line täitmine, et võib-olla tõesti enne, kui hakata täiendavaid sanktsioone kehtestama, vaadata, miks need praegused siis ei tööta või kus on need augud, miks praegused täies mahus ei täidata.
Ja mis on selline oluline sanktsioon, mis hetkel on tegemata?
Ma ei oska seda öelda, sest kui ma vaatan kõiki need valdkondi, tegelikult poliitiliselt on need sanktsioonid kehtestatud õigetes valdkondades, see kõik on õige. Küsimus on minu jaoks mitte enam täiendavad valdkondade lisamises, aga rakendamises. Et kuidas neid rakendatakse ja kas kõik liikmesriigid rakendavad, see rakendamise pool on täna suureks probleemiks. Aga kindlasti, mida tuleb muuta ka põgenike vastuvõtmist, kus põgenikud on praegu jäänud piirjärsetesse riikidesse. Jah, Soome on lubanud aidata Eestit ja sellest tõesti väga suur tänulikkus ja lugupidamine Soomele. Aga teised liikmesriigid on vaid. Jah, nad võivad ju öelda, 2015-2016 ei aidanud teie meid, kui Itaalia, Kreeka palusid meie abi. Seda võib öelda, aga siin on see ka Euroopa Liidu solidaarsus, kus ma ootan, et ka teised riigid panustaksid põgenike vastuvõtmisesse, nii nagu seda teevad piirijärsed riigid ja mõned Ida-Euroopa riigid. Me võime uhked olla selle üle, et Eesti panus Ukraina abistamisel per capita on Euroopa Liidu suurimaid, maailma suurimaid, aga see ei ole jätkusuutlik. Et seda vastutust tuleb jagada koos teistega, siis see muutub ka Eestile kergemaks ja siis saab ka veel rohkem aidata Ukrainat. Aga aidata saab kõigis valdkondades, halustades elementaarsest humanitaarvaldkonnast ja lõpetades sõjalise abiga.
Ja uus suurem põgenike laine on külma pärast tulemas või juba toimub, et kuidas siis Euroopa Liit on valmistanud selleks?
Euroopa Liidus tervikuna, kui ma osalen nendel aruteludel, kus arutatakse migratsioonipoliitikat, siis praegu töötab Euroopa Liidu volinik Ylva Johansson, kes vastutab migratsioonipoliitika eest, tegeleb uute seadusandlike aktidega. 2015-16 aasta migratsioonikriis näitas, et vanad reeglid ei toimi. Kui kõik tormasid kallale Ungarile, kui Ungari registreeris oma piiril sisenejaid ja tegi seda nii, nagu nad jõudsid teha ja nõuti igasuguse registreerimise kaotamist ja põgenike läbi lubamist, siis nendesse riikidesse, kuhu nad tahtsid minna, vist valdavalt tahtsid Saksamaale minna. See süsteem ei töötanud. Praegu valmistatakse uut süsteemi ette. Ja mina saan aru, et kõige suuremaks murekohaks ongi seal see sama solidaarsus. Kas ta on vabatahtlik solidaarsus? kas ta on kohustuslik solidaarsus. Et mida nüüd suudetakse riikide vahel kokku leppida, sest täna on kriis meie piiri juures. Järgmine kriis või 2015. Aasta kriis ei ole veel lõppenud. Põgenike laagrid on ikka veel olemas, nad on ikka veel seal ja põgenikud on Kreekas, Itaalias, ikka tingimustes, mis ei ole. No, mis võiksid olla ikka palju-palju paremad. Nii et need kriisid on praegu olemas, need tuleb kindlasti ka tulevikus juurde, kas või kliimapõgenikud, keda tuleb Euroopa Liitu nii kui nii. Nii et mida kiiremini me lepime kokku ühtsetes reeglites, seda parem on see kõigile. Ja mida kiiremini me saame aru, mida tähendab solidaarsus. Noh, solidaarsust ei, muidugi saab ka kohustlikuks teha, aga peaks ikkagi jõudma selleni, et saadaks aru, kui mõnel riigil on mure, on see kõigi mure. Siis kuulatakse ka teisi riike rohkem ja paremini. Eks see sama, mida rääkis, ka mina rääksin välisministrina 2015-2016, et praegu me peame olema solidaarsed Kreeka ja Itaaliaga, sest kui kunagi meil peaks abi vaja olema, siis me saame öelda, me aitasime teid, aidake meid. Euroopa Liit ongi sellel üles ehitatud, aga jah, paraku on solidaarsus täna muutunud selliseks natuke sõimusõnaks ja natuke naeruvääristatud. Aga jah, praegu töötatakse just nende migratsiooni puudutavate seadusandlike ettepanekute kallal ja käivad ka läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel, nõukogu ehk siis ministrite vahel, keda esindab eesistuja. Järgmine eesistuja on Rootsi. Rootsi on tegelikult migratsiooni küsimustes olnud no väga liberaalne, ma julgen öelda. Rootsi volinik tegeleb täna migratsiooni küsimustega, nii et noh, vaatame, kuhu need läbirääkimised jõuavad.
Aga kuidas veendas üksid suurriike, või noh, Eesti ongi hetkel üks suurimaid riike oma SKT põhjal Ukraina toetamises, et kuidas veenda teisi riike, et see on oluline?
Ma arvan, et tulebki rääkida, nii nagu 2015-2016 räägiti meiega. Ja noh, tuleb muidugi murda neid stereotüüpe, sest millega me 2015-2016 kokku puutusime, läks ju kohe lahti vale info, väär info selle kohta, kuidas tuhandeid põgenike tuuakse ööpimeduses, kuidas nad on juba mööda Eestit laiali veetud. Et noh, tuleb arvestada sellega, et meie ühiskonnas, meie poliitilisel maastikul on neid jõude, kes tahavad meie ühiskonda lõhkuda, tahavad seda õõnestada, tahavad vastandada. Ja nii on see kõigis teistes riikides. Nii et jah, tuleb murda stereotüüpe ja tuleb ka aru saada, et me aitame praegu sõja eest põgenevaid inimesi. Me ei räägi nendest, kes tulevad tööle või kes otsivad paremat elu muudel põhjustel. Jutt on sõjapõgenikest. Ja sõjapõgenikud igal juhul, nad peavad saama abi, nad peavad saama rahulikult elada, oma lapsi kasvatada. Ja siin ei olegi muud kui rääkida. Ja tõesti ma väga-väga tunnustan seda, et on suudetud soomlasi veenda. Hindselt samamoodi jätkates tuleb püüda veenda ka teisi riike. Ukrainaga on muidugi see keerulisem. Ukrainlastel on väga mugav olla Eestis. Noh, lõpudõrpust nad saavad siin isegi vene keelega hakkama. Eesti on neile tuttavam. Nii et ma saan neist aru, kui nad ei taha minna Kreekasse, Itaaliasse või mujale. Nii et aga siis tuleb leida rahalised toetamised. Siis tuleb leida teised vahendid, et kui nad isegi jäävad Eestisse või põgenike laine on Eestis nii, nagu ta praegu on ja läheb suuremaks, siis ometigi peab saama seda rahaliselt kompenseerida Eestile. Et kui ei võeta inimesi vastu, siis raha peab tulema meil appi.
USA endine välisminister Henry Kissinger rääkis nädala alguses, et on aeg saavutada Ukrainas läbirääkimiste teel rahu. Mis teie arvate rahu tegemisest läbirääkimise teel?
Noh, mingil hetkel kindlasti läbirääkimised algavad. Kõik sõjad lõpevad mingil hetkel läbirääkimistega. Lihtsalt küsimus on, mis tingimustel need läbirääkimised hakkavad ja kes esitavad tingimusi. Ja siin Venemaa tingimusi esitada ei saa. Rahu saab tulla ainult Ukraina poolt esitatud tingimustel ja nendel tingimustel, mida, noh, mida toetab ka rahvusvaheline üldsus. Sest noh, see ei ole ainult Venemaa, Ukraina või Venemaa ja Euroopa Liidu probleem. Tegemist on rahvusvahelise probleemiga. ÜRO julgeoleku nõukogu alaline liige on rünnanud iseseisvat riiki. Ehk ÜRO julgeoleku nõukogu alaline liige, kes peaks kaitsma ÜRO põhikirja, on asunud põhikirja vastu. Nii et siin peab olema rahvusvahelise kogukonna ühene selge hukkamõist Venemaale, kurjategijate vastutusele võtmine ja pärast seda Euroopa julgeoleku arutelu, aga kindlasti ei saa Venemaa praegune režiim olla seal laua taga. Kas Putiniga rääkimist täielikult välistada ei saa. ilmselt tuleb temaga läbi rääkida täna, ma ei tea, vangide vahetust, mingisugused sellised küsimusi, mis on täna päevakorral ja Ukrainal olulised, aga mitte rahu, mitte julgeolekut, mitte rahu läbi rääkimisi, kui Ukrainast ei soovi ja Ukraina on üheselt öelnud tingimused, millal ta tuleb laua taha ja millal ta on valmis läbi rääkima. Nii et meie asi on toetada Ukrainat selles küsimuses. Ja loomulikult Kissingeri või Macroni taolised väljaütlemised tekitavad ainult täiendavaid küsimärke, tekitavad võbelusi, tekitavad kõhklusi ja noh, ma näen seda ka Euroopa parlamendis. Et see toetus ja huvi Ukraina sõja vastu, mis oli märtsis, on tänaseks kadunud. Tegeldakse oma riikide probleemidega, nii et jah, noh, Balti riigid ja Ida-Euroopa jäävad Ukraina, me jääme seda tõstatama, kuni rahu tuleb ja kuni Ukraina võidab, aga on näha, et see ei ole täna enam prioriteet, nagu ta oli veel pool aastat tagasi.
Ja saate lõpetuseks, mis on sellised number üks teemad, mida tuleks Euroopas 10 aasta jooksul ära lahendada ja millega peaksid ettevõtjad arvestama?
No me rääkisime, me alustasime maksustamisest. Tegelikult ma väga ootan, et Euroopa Liit suudab kehtestada ka digimaksu. Sest kui me nüüd läheme tagasi selle teema juurde, kus me rääkisime tulumaksu miinimum suurusest, siis tegelikult oli ju 2 eraldi küsimust. Olid pandud ühte paketti kokku. Tulumaksu miinimum ja digimaks. Üks on nüüd tehtud, Euroopa Liidus lausa kohustuslikuks muudetud aasta pärast, aga digimaksu läbirääkimised seisavad. Ja digimaks on minu arvates just see, kus Euroopa Liit peaks ühtsust üles näitama. Täna on üle 10 riigi, kes on selle kehtestanud siseriiklikult. No seal hulgas sellised suured riigid ka nagu Saksamaa ja Prantsusmaa. On neid, kes on täiesti digimaksu vastu, noh, ma ei tea, Iirimaa, Luksemburg, noh, Iirimaa, mis on praegu tuntud ju riigina, kus asuvad Google, Facebook, kõik suured digiettevõtted asuvad seal ja naudivad vähest maksustamist või minimaalset maksustamist. Et ma väga loodan, et lähiajal lahendatakse see Euroopa Liidu tasandil.
Aga mida digimaks Eesti ettevõtjatele tähendaks?
See tähendaks seda, et meie meediaettevõtted oleksid konkurentsivõimelised. Kogu see kasum, mida need samad digiettevõtted teenivad Eestis, ka maksustatakse. Praegu maksustatakse seda ka siis nende nii-öelda asukohariigis peakorteri järgi, mis mingil hetkel oli ka loogiline. Digimaailmas see nii ei tööta. Digimaailmas võib kasu teenida ka nii, et sa ei ole füüsiliselt kohal. Aga kasu tuleb ikkagi maksustada seal, kus see kasum on teenitud. Sest praeguses olukorras on lihtsalt meid ettevõtted väga, ka teie, olete väga ebavõrdses olukorras võrreldes nendega, kes maksu ei maksa. See maksustamise määr, noh, praktika näitab Saksamaa ja Prantsusmaa puhul, nemad on kehtestanud maksustamise määraks 3% teenitud kasumist. Nimetavadki seda kasumimaksuks. Noh, kas 3% on õige või ei, ma ei ole ekspert seda hindama, aga peab olema maksustatud. Sest siis kaob ära ka vaja, siis kaovad ära ka need maksuparadiisid ja minu jaoks on see loogiline, et tulumaksu miinimum ja digimaks oleksid üks pakett ja teeksid maksustamise süsteemi Euroopa Liidus ja ka rahvusvaheliselt loogilisemaks. Ma saan aru, et kohe tuleb seltskond, kes ütleb, et maksustamine on iga riigi enda sisse asi ja siia sekkuda ei tohi. No olgem realistid, sellesse on juba sekkutud. Meil on näiteks plastikumaks, mis on üle Euroopa Liiduline. Nii et seda tulebki vaadata selliselt, et siseriiklik maksustamine on ja jääb iga riigi prioriteediks ja teemaks, aga on mõned erandid, kus koos tegutsedes, Euroopa Liidu tasandil tegutsedes, ollakse efektiivsemad ja saab küsimusi lahendada. Nii et no tõesti loodan, et üks, mis lähiajal vastu võetakse, saab olema digimaks.
Ja nende mõtetega lõpetame ka tänase saate, kus külas oli Euroopa Parlamendi liige ja sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. Aitäh tulemast!
Aitäh ja ilusaid pühi kõigile!
Mina olen Romet Tiitsar ja aitäh kuulemast!